ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ማውሮ ፒያቼንሳ ኣብ ኤኳዶር ርእሰ ከተማ ኪቶ ናብ ዝተኻየደ ብሔራዊ ሓምሻ ጉባኤ ካህናት ሰበኻ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ክምልከት እንከሎ ብፁዕነቶም ኣብቲ መንነት ካህን ዘነፅር ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ካህናት ጸዋዕታ ክህነት ክርስቶስ ምሉእ ብምሉእ ብምስዓብ ዝነበር ምዃኑ ከይዝንግዑ ኣዘኻኺሮም ክህነት ናይ ምሉእ ህይወት ሓላፍነትን ዘየማትእ ክርስቶስ ንምስዓብን እሙን ኣብሳሪ ቓሉ ንምዃን ዘብቅዕ ጸዋዕታ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ነቶም ናይ ኤኳዶር ናይ ሰበኻ ካህናት ጐይታ ጓሶት ንክኾኑ ነዛዕቢ ሓላፍነት ተሓርዮም ድሉው ዘብሎም ርእሰ ብቕዓትን ውልቃዊ ውሕልነትን ኣይኮነን። ምኽንያቱ ክህነት ብመወሳ ፍጹም ተወፋይነት ብናይቲ ዘፍቅርን ክምሰል ዝሓትትን ክርስቶስ ሓቀይና ሰብኣውነትን እንኮ ጓስነትን ዝንበር እዩ ኢሎም ናይ ክህነት ሰለስተ መሰረታዊ ተግባራት እንከዘኻኸሩ ብቐዳምነት ብምስራዕን ብምቕዳስን ቅዱሳት ምስጢራትን መብፅዓን ቅድስና ዝብል ነዚ ተግባር እዚ ድማ ምሉእን ብሉፅ ሓይልን ብቕዓትን ዝውዕለሉን ዝንበረሉን ከም ዝኾነን እዚ ተግባር እዚ ድማ መደብ ድሕነት እግዚኣብሄር ህዝበ እግዚኣብሄር ቅዱስ መታን ክኸውን ነቲ ህዝብን ቅድስና ብምምራሕ ዝፍፀም ካብ ተልእኾ ወንጌል ዘይንፀል እዩ። እዚ ትርጉም መንነት ክህነት ኣብዚ እዋን እዚ ክዝንጋዕ ይረአይ። ብቓልኣይ ደረጃ ድማ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝዕደል መብፅዓ መምህርነትን መብፅዓ ናይ ምምሕዳር ዝብሉ ተግባር ምስጢረ ስርዓት ምዃኑ ተንቲኖም ሓዲስ ኣስፎቶ ወንጌል ሕዳሴ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ግብረነልዎን ቃለ ብስራትን ማለት እዩ። በዚ መሰረት እዚ ድማ ካብ ክርስቶስ ዝወሃበ ተልእኾ ግልፅን ዘየማትእን ምዃኑ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኹ እቲ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ፣ እቲ ዘይኣምን ግና ክኹነን እዩ እንክብል ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ኣብ ዝሓቦት ትእዛዝ ዝተነብረ እዩ ምስ በሉ ናይ ሰበኻ ካህን ብዓብዪ መብፅዓ እውን ዝገልጾ እንተዘይኮነ ንኣቡኑ እሙንን ተኣዛዝን ክኸውን ዝተጸውዐ እዩ። ናይ ሰበኻ ካህን መብፅዓ ውሉዳዊ ክብርን ተኣዝዞን ዘጠቓልል ኣብ ኢድ ኣቡን ዝእተው ቃል መብፅዓ ምዃኑ የነፅር። ኣብዚ ተዛማዲ ባህሊ ማለት ኩሉ ሓደ እዩ፣ ምእማንን ዘይምእማንን ሓደ እዩ ዝብልን ስርዓት ኣልቦዓዊ ነፃነት ዝብል ባህሊ ዝሰፍሓሉ ዘሎ እዋን እቲ ናይ ካህን ቃል መብፅዓ ክትርድኦ ዘይከኣል የምስሎ ይኸውን። ስለምንታይ እቲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሓቀይና ነፃነት ስርዓት ኣልቦነት ዝብል ዝሰፍሕ ዘሎ ባህሊ ተኣዝዞን ተኣማንነትን ሰብኣዊ ክብርን ነፃነትን ኣነኣኢሱ ስለ ዝገልጾ እዩ። ነቶም ሓቀይና ተኣዝዞ ዝነብሩ ግና ተኣዝዞ ንቤተ ክርስቲያን ንሰብኣዊ ክብርን ምኽባሩን ዝጻረረ ከም ዘይኮነ ንጹር ክኸውን ይግባእ። ተኣዝዞ ካብ ሓላፍነት ምህዳም ተነጺልካ ምንባርን ማለት ኣይኮነን ምስ በሉ ተኣዝዞን ተኣማንነትን ኣብቲ ብስጋ ህወደሙ ህልው ዝኾነ ብቕጻልነት ዝዓይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕያው ኣብ ዝኾነ ሓቂ ክርስቶስ ምንባር ማለት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።